Takže milé sestry, milí bratia, ťažko sa mi vyslovujú a neviem, či to vôbec akože budem mať odvahu povedať dve číslovky. Jedna číslovka, kedy som tu bol naposledy, lebo už som počul také výčitky v kuloároch, že to bolo nejako veľmi dávno. A druhá číslovka, to je, pred koľkými rokmi sme sem prišli. Obidve tie čísla sú deprimujúce, pre niekoho viac, pre niekoho menej. Ale pretože čas je veľmi relatívny, tak to ukončím tým, že to nie je až také dôležité. Áno. Najmä pre prorocký ľud, ktorý verí na princíp, že jeden rok je ako jeden deň. Takže nie je to také hrozné. Dôležité je, že sme sa stretli po určitom čase. Dôležité je, že dnes a zajtra budeme spolu a ja sa na ten čas ako veľmi, veľmi teším. Ja by som vás chcel teraz poprosiť, aby ste si otvorili biblický text v Jánovom evanjeliu. Ak máte Biblie, tak si otvorte prosím biblický text v Jánovom evanjeliu v prvej kapitole. A ja prečítam časť od verša 19, prvá kapitola Jánovho evanjelia, časť od verša 19 po verš 28. Takže budem čítať časť od verša 19 po verš 28. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali. Kto si ty? Vyznal a nezaprel. A vyznal. Ja nie som Kristus. A spýtali sa ho. Čo teda? Si Eliáš? Povedal, nie som. Či si prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali, čo hovoríš sám o sebe. A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli s farizejov a opýtali sa ho teda. A tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? A Ján im povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. Ten, čo prichádza po mne. A ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. A toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. V tej biblickej pasáži, ktorú sme čítali, sa štyrikrát objavuje jedna otázka. Neviem, či ste to sledovali, či ste si to všimli, ale štyrikrát sa tam objaví, opakuje otázka, a my by sme ju mohli nazvať otázka po identite. Áno? Kto si? Kto vlastne si? A ja neviem, či vám niekto niekedy takú otázku položil. Či sa vás niekedy niekto spýtal, kto vlastne si? My sa väčšinou ľudí pýtame, keď sa s nimi stretneme, aj s neznámymi ľuďmi, tak väčšinou sa pýtame, to je také zdvorilé, trebárs na meno, alebo odkiaľ pochádzajú. Ale my cítime, že otázka, kto si, je otázka hĺbšia. Je to otázka po identite. A na ňu sa nedá odpovedať jedným slovom, alebo jednou vetou, alebo tým, že ukážete niekomu, ja neviem, občiansky preukaz. Je to otázka. Otázka, kto si, sa týka podstaty našej bytosti. Je to naozaj otázka hlboká. A nedá sa, ako som spomenul, na ňu odpovedať jednou vetou. A túto otázku kladú predstavitelia židovského národa Jánovi Krstiteľovi. Viete prečo? Pretože Ján Krstiteľ vyvolal určité hnutie, ktoré si tá spoločnosť okamžite všimla. Ján Krstiteľ zorganizoval, či už vedome alebo nevedome, okolo seba skupinu učeníkov. A Ján Krstiteľ prišiel v dobe, tá doba sa niekedy nazýva ako tehotná, áno, pre príchod Mesiáša, tak v tej dobe očakávaní, aj v tom židovskom národe boli veľké očakávania na príchod vysloboditeľa, na príchod spasiteľa. A v tej dobe Ján Krstiteľ naznačuje vo svojich kázaniach, v tom, čo hovorí, že niekto taký sa chystá prísť. A tá náboženská elita, ktorá mala sledovať vlastne to dianie a do určitej miery mala mať prehľad o tom, čo sa v tej spoločnosti deje v tých náboženských otázkach, tak si chce preveriť identitu toho muža, toho zvláštneho muža, ktorý chodí zvláštne oblečený, ktorý sa objavuje sem tam na púšti a ktorý má pomerne také radikálne názory. Áno? Ktorý má pomerne radikálny prístup. A samozrejme, taký človek je podozrivý, pretože sa celkom nezaraďuje alebo nie je celkom v súlade s tými oficiálnymi štruktúrami, očakávaniami tej doby. A to je podozrivé. A preto k Jánovi je vyslaná delegácia, ako sme čítali, ľudí, ktorí majú zistiť, kto je ten človek. Človek, ktorý trošičku narúša tú zaužívanú náboženskú prax a sám je určitou autoritou, ktorá vyvoláva zvedavosť a vyvoláva otázky. Kto si? Pýtajú sa ho. Viete, prečo som čítal v tejto chvíli, alebo prečo som si vybral na to dnešné sobotné uvažovanie práve tento text, kde vlastne tou hlavnou postavou v tom úvodnom texte, ktorý som čítal, je práve Ján Krstiteľ. Mám na to možno dva také dôvody. Jeden taký objektívnejší, druhý možno taký subjektívnejší. Chodím každý rok na generálnu konferenciu, na výbor generálnej konferencii, aj teraz ma čaká cesta o mesiac. A v posledných troch alebo štyroch rokoch sa v tom programe výboru generálnej konferencie objavil nový prvok. Vždycky je požiadaný jeden človek z tých predstaviteľov generálnej konferencie, z vedúcich oddelení a tak ďalej, ktorý má v 10 minútach vlastne predniesť alebo vysvetliť, objasniť, prečo je alebo stal sa členom cirkvi, prečo je adventistom. Tie dôrazy v cirkvi na tej úrovni generálnej konferencie, ale aj to, čo vidíme okolo seba v tej realite zborov na úrovni združení, na úrovni únie, si uvedomujeme, že dochádza, niektorí to nazývajú, ku kríze adventistickej identity. Že sa čím ďalej, tým viac možno my, možno naše deti, možno mladí ľudia pýtajú, čo znamená byť adventistom, alebo prečo som adventista. Čo je podstatou našej identity? Áno? A tak vlastne, ako som spomenul, do toho programu, do výboru generálnej konferencie sa dostane bod, proste, aby na také naše povzbudenie, aby tam niekto povedal a povzbudil nás, prečo je členom cirkvi. Áno? V čom spočíva adventistická identita? A treba Clifford Goldstein mal taký ten 10-minútový vstup a on hovoril, prečo je členom cirkvi. Áno? A možno keby som sa každého z vás pýtal, vy, čo ste pokrstení, alebo aj vy, čo treba spremýšľate na to, ale možno aj vy, ktorí ako stojíte niekde na okraji tej cirkvi a váhate, tak každý z vás by mi asi vedel povedať, a nemuselo by to byť také akože povinne uspokojivé pre všetky alebo pre kazateľa, prečo je alebo nie je adventista, prečo sa ešte nerozhodol, alebo prečo sa rozhodol, alebo prečo si myslí, že byť členom cirkvi je správne. A tak takýto dialog, takéto hľadanie v cirkvi vlastne prebieha. Či už to nazvieme krízou, alebo nie, to už nie je až také dôležité, ale jednoducho to hľadanie adventistickej identity proste je živé a v každom období dejín alebo života cirkvi sa z času na čas táto otázka dostáva viac a viac do popredia. A subjektívne, keď som pred vyše 30 rokmi si kládol túto otázku aj ja, tak bolo to v Prešovskom zbore. Brat, ja som strašne rád, že tu je brat Desider Duda, pretože vlastne práve s jeho činnosťou alebo s tým jeho pôsobením v Prešovskom zbore vlastne počas toho, ako tam bol, tak ja som takisto hľadal akoby čosi a tú otázku po tej adventistickej identite. A ja si spomínam na jeden modlitevný týždeň, na ktorom som sa zúčastnil. A vtedy som čítal v jednej prednáške takú vec, ja neviem, či to viete alebo neviete, či ste si to niekedy uvedomili. Tam niekto prirovnal hnutie Jána Krstiteľa alebo Jána Krstiteľa prirovnal k takému prototypu adventistického hnutia. Hej, taký ten biblický model, obraz adventistického hnutia. A tá poenta spočívala v tom, že tak ako Ján Krstiteľ pripravoval ľudí, svoje okolie na prvý príchod Ježíša Krista, tak vlastne Pán Boh v určitej dobe povoláva hnutie, hej, už nie jedného človeka, ale hnutie, aby pripravil okolie, svet na druhý príchod Ježíša Krista. Čiže z toho vyplýva, že adventistické hnutie je do určitej miery akoby pokračovaním alebo prototypom, ak chcete, toho hnutia Jána Krstiteľa, toho krstiteľského hnutia. A mňa tá myšlienka, ja neviem, či to počujete prvýkrát, alebo či ste to už niekedy počuli, V tých prednáškach to bolo a mňa to tak akoby zasiahlo a musím povedať, že pozitívne. Že som si povedal, aha, tak tá podobnosť alebo to pokračovanie ako by tu mohlo byť a do určitej miery mi to pomohlo pri tom mojom rozhodovaní stať sa členom cirkvi. Stať sa členom takého toho krstiteľského hnutia, ja neviem, teda toho 19., 20., 21. storočia, hej, to hnutie to preklenuje, a vlastne byť určitým spôsobom biblicky alebo historicky niekde zakotvený. Áno? A viete, že to posilňuje potom tým pádom ako vašu identitu. Hej, dáva to akoby taký väčší zmysel tomu, čo robíte, prečo ste tu na tomto svete. A práve preto, ak je to pravda, že sme takí akoby stotožnení s tým krstiteľským hnutím, tak mňa osobne zaujíma, keď sa Jána Krstiteľ pýtajú na to, kto je, ako na túto otázku odpovie. Pretože Jánova odpoveď mi pomôže vlastne uvedomiť si, zadefinovať znovu to, kto som ja. Tu moju identitu, áno? Alebo identitu cirkvi, identitu hnutia. Tak sa poďme pozrieť na tie Jánove odpovede. A to, čo nás zaujme vlastne hneď na začiatku je razancia, s akou sa Ján vymedzí voči akémukoľvek stotožneniu alebo zámene s Ježišom Kristom. Pretože keď sa ho spýtajú, kto si ty, tak on najprv povie, kto nie je. Veľmi jasne a veľmi razantne. A on povie, ja nie som Kristus. Ja nie som Mesiáš. Ja nie som spasiteľ sveta. A ja mám niekedy pocit, že to je dobre, že to tak zaznelo. Ja sa k aplikácii ešte vrátim, ale Vy si ju budete možno tak ako v duchu vytvárať už počas toho, čo viem hovoriť. Pretože my sa možno niekedy tak tvárime, áno, že sme spasiteľmi, alebo chceme byť spasiteľmi sveta. Myslíme si, že sme takí nenahraditeľní a jedineční, že niekedy zatieňujeme tú osobu Ježiša Krista, možno ho dávame trošku do úzadia a vystupujeme do popredia naozaj tak, ako keby my sme mali v rukách tie nástroje na záchranu tohto sveta. A ten Ján sa vymedzí hneď na začiatku a povie, nie, ja nie som Kristus, aby nedošlo k omylu, ja nie som spasiteľ sveta. A tak otázky pokračujú a ľudia, tí náboženskí predstavitelia sa ho pýtajú, a ako to teda je? A tak mu pomôžu, nápoveda. Hej, nápoveda, aby sme mu trošku pomohli. Si Eliáš? A on povie, ja nie som ani Eliáš. A viete, prečo sa pýtajú na Eliáša? Prečo sa pýtajú na Eliáša? Na Eliáša sa pýtali, pretože v poslednej starozmluvnej knihe proroka Malachiáša bolo napísané v 3. kapitole 23. verši jedno nádherné zasľúbenie, ktoré znie takto. Hľa, posielam vám proroka Eliáša prv, ako príde deň Hospodinov. A niektorí vykladači tomu rozumeli tak, že Boh, Hospodin, pošle Eliáša, aby oznámil čas konca sveta spojený s príchodom Mesiáša. Hovoril som vám, že tá doba je tehotná pre príchod Mesiáša a v tom židovskom myslení sa jeho príchod spája s koncom sveta. A tak Eliáš mal prísť a mal oznámiť čas konca sveta. Áno? A zase, ak si robíte možno už sami vo svojom vnútri takú aplikáciu, tak vidíte tú podobnosť. Áno? Ale k tomu sa ešte dostanem. Ale predstavte si, že Ján Krstiteľ odmietne aj tento titul. A on povie, aby nedošlo k nejakým omylom, k nejakým zlým výkladom, nesprávnym interpretáciám, tak on povie, ja Eliáš nie som. Ja nie som Eliáš. Nespájajte moje poslanie s tým, že budem oznamovať čas konca sveta. Jánova odpoveď nás trošku prekvapí, pretože Ježiš má iný názor na jeho Eliášovskú úlohu a v Matúšovom evanjeliu 11.14 Ježiš povedal, a to nás prekvapí, ale ak chcete prijať o Jánovi Krstiteľovi, on je Eliáš, ktorý má prísť. A tak si predstavte, Ježiš povie, on je Eliáš v Matúšovom evanjeliu, ale Ján Krstiteľ povie, ja nie som Eliáš. A tak tu máme určitý rozpor. Ján Krstiteľ sa necíti hodný to o sebe povedať, alebo Ján Krstiteľ možno nechce to o sebe povedať práve preto, že na toho Eliáša je naviazaná určitá predstava a on nechce, aby sa jeho poslanie spájalo s tým, že on je ten, kto bude oznamovať čas konca sveta, to znamená konkrétny dátum. A tak prichádza ďalšia otázka. Si ten prorok? Aký prorok? A my vieme, že je to narážka na zasľúbenie proroka, ktoré dáva Mojžiš v 5. Mojžišovej 18.15. A Mojžiš tu zasľubuje proroka, ktorý bude prevyšovať mnoho iných poslov a ktorý má byť rovný samotnému Mojžišovi. Ján Krstiteľ na túto otázku povie, ja nie som ani ten prorok. A tu nás znovu Jánova odpoveď prekvapí, pretože Ježiš v tom istom evanjeliu v 11. kapitole o ňom povedal, čo ste teda vyšli vidieť? Proroka, keď sa hovorí o Jánovi Krstiteľovi, a Ježiš dokončí a povie, áno, hovorím vám, on je o mnoho viac ako prorok. A tak tu máme zase rozpor medzi tým, čo hovorí o Jánovi Krstiteľovi Ježiš, on hovorí, on je Eliáš, on je prorok, a Ján Krstiteľ sám sa zdráha o sebe povedať, že je Eliáš a že je prorok. A tak tí, ktorí sú k nemu poslaní, sú z jeho odpovedí možno trošku zmetení, nepomohli ani tie dve nápovedy. Nie je Mesiáš, nie je Eliáš, nie je prorok. No tak kto vlastne je? A tak sa ho pýtajú znovu naliehavejšie a oni sa ho spýtajú, no tak nám už konečne povedz, kto teda si. A Ján Krstiteľ paradoxne, a znovu robte si sami aplikáciu, namiesto toho, aby odpovedal, kto je, tak sa odvolá na text písma. On sa odvolá na autoritu Božieho slova, na starozákonnú knihu proroka Izajáša, kde je v 40. kapitole v 3. verši ten známy text, ktorý hovorí o tom, že je hlas volajúceho na púšti, ktorý pripravuje cestu. A tak vlastne Ján Krstiteľ, keď je reč o ňom a má vlastne vyjadriť svoju identitu, tak odvoláva sa na text písma, pretože nechce svojim vlastným slovom alebo svojim vlastným svedectvom povedať, kto je, a by sa tá pozornosť neupriamila na ňo, ale na niekoho iného. On hovorí, som hlas volajúceho na púšti. Jeho osoba ostáva v úzadí. Dôležité je, aby tento hlas zaznel, aby ľudia ten hlas počuli, aby na základe toho, čo ten hlas hovorí, sa stalo niečo v ich živote. A ja by som možno to celé zhrnul do vety. Ján je tu preto, aby ľudia spoznali, kto je Ježiš Kristus. Jánova identita spočíva jednoducho v tom, že jeho poslaním, jeho úlohou je druhým ľuďom ukázať na to, kto je Ježiš Kristus. Aby poukazoval na neho. Aby on bol možno taký nepodstatný, nedôležitý, aby sa tá pozornosť nesústreďovala na neho, na jeho osobu, na to, čo robí, na jeho skutky, na jeho vlastnosti, na jeho šikovnosť, na jeho rečnícke schopnosti, ale aby sa pozornosť vlastne upútala na Ježiša Krista. A tak z toho, čo sme si doteraz vlastne povedali, vyplýva niekoľko možno takých bodov. Ten prvý, ja to zopakujem. Ján Krstiteľ nevyzdvihuje svoju osobu, nestavia sa do popredia, aj keby mal právo sa stotožniť vlastne s prorokom Eliášom, či s prorokom s veľkým P, on to neurobí. Hoci by si zaslúžil pomenovanie Eliáš, pretože naplňa jeho poslanie, Kristus to potvrdzuje, zaslúžil by si pomenovanie prorok, pretože sám Kristus o ňom povedal, že on je dokonca viac ako prorok, pretože Pán Boh si ho vyvolil, aby oznamoval ľudu príchod Mesiáša. On povie, ja nie som. Prečo? Aby sa tá pozornosť nesústreďovala na ňo. Aby ľudia kvôli nemu, kvôli dátumu a kvôli proroctvám nezabudli, alebo aby sa im zo zreteľa nestratil ten, kto je oveľa dôležitejší než čas a proroctva. On vo svojej odpovedi, neviem, či ste si to všimli, keď hovorí, že a on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Odvoláva sa na Krista. Keď povie, ja som hlas volajúceho na púšti, odvoláva sa na Krista. Vyrovnávajte cestu Pánovi. To je o Kristovi. Keď sa ho spýtajú ďalej, on povie, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte. Ten, ktorého vy neznáte, to je Kristus. Ten, čo prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi, to je Kristus. V každej vete, na ktorú sa Jána Krstiteľa spýtali, sa on odvoláva nepriamo. On ho nepomenuje, ale povie, to je ten. On sa odvoláva na Krista. Keď sa ho spýtajú, kto si, tak on hovorí, ja nie som dôležitý. Upriamte pozornosť na Ježiša Krista. A teraz dovolte tú moju aplikáciu, ja ju zhrniem, vy ste si ju možno už sami spravili. Ak by sme prijali tú myšlienku stotožnenia adventistického hnutia s hnutím Jána Krstiteľa, Potom, a to som už povedal, by nebolo zlé povedať, že my nie sme záchrancovia sveta. My nie sme jeho spasiteľmi. My nie sme Mesiášovia. Aj keď sa možno niektorí z nás tak cítia niekedy, áno. A treba veľmi jasne povedať, nie, my to nie sme. Eliáš, to je tá druhá postava, mal oznámiť čas konca sveta. A to je podobné, to je poslanie podobné nášmu. Ale aj toto poverenie by sme mali vykonávať s pokorou. Pretože my sme sa už v dejinách, raz sme sa už dopustili veľkého omylu, áno, pri stanovovaní dátumu, respektíve udalosti, ak chcete. A to by nás malo viesť k veľkej pokore a k veľkej opatrnosti, teraz mi to odpustíte, pri hraní sa s číslami, áno. Ja viem, že sú to radikálne veci, možno to nie je také aktuálne, ale poznám ľudí, ktorí si vytvoria proste tabuľku so záverečnými udalosťami a poznal som aj ľudí, ktorí mali stanovený dátum a tak ďalej a proste presne všetko vedia zaradiť do nejakých šuflíkov. A ten Ján Krstiteľ ukazuje, že sa tomu vyhol, že napriek tomu, že to poslanie mal, tak sa tomu vyhol. Totiž on nechcel, aby sa pozornosť sústredila na neho a na jeho prípadné výpočty. A napokon, ono je to veľmi zaujímavé, nechcem sa tomu teraz príliš venovať, Ján dokonca musel korigovať niektoré svoje predstavy o čase, kedy nastane Božie kráľovstvo. Pretože keď bol vo väzení a vysiela poslov za Kristom, tak má pocit, že Kristus mešká s tým, čo on pôvodne očakával. Že už sa tu niečo malo stať a stále sa nestalo. A Ján sa snažil možno urýchliť niektoré veci, pretože ostro vystúpil voči kráľovi a tak ďalej a tým možno chcel urýchliť ten koniec sveta a to Kristovo vystúpenie a vyprovokovať ho možno k tomu, aby už sa konečne niečo začalo diať, pretože Ján hovorí sekera vo svojich kázaniach. Hej. Sekera je už priložená a tak ďalej. Hej. A Ján používa veľmi tvrdú takú retoriku, ktorou vedie ľudí k pokáňu. A zrazu Ján má pocit, že nič sa nedeje, dokonca naopak, on je ohrozený na živote, áno, pretože je vo väzení. A čo Ján ako prorok? A tu je tá podobnosť takisto veľmi zásadná, dôležitá, pretože my o sebe hovoríme, že sme prorockým hnutím. A ja to nespochybňujem. My sme mali medzi sebou proroka. A ja to nespochybňujem. Ale zase, nájsť ten správny postoj k tomu prorokovi, áno? My na ňo upriamujeme svoju pozornosť, citujeme ho. Niekedy častejšie a v dlhších pasážach ako biblický text. Jánov príbeh ukazuje, že naša pozornosť nemá byť sústredená výhradne na proroka a už vôbec nie na nás ako na prorocké hnutie, prorocké poslanie a výpočty, ale na Pána, ktorý prichádza k svojmu ľudu. A to druhé, čo ste už tiež počuli, a čo chcem znovu zvýrazniť, Jánova identita. A to je pre mňa strašne dôležité. To je kľúčová veta, to je gro toho textu. Jánova identita je spojená s osobou alebo s identitou Ježíša Krista. Je s ním tak spojená, že keď sa pýtajú Jána, kto je, tak on absolútne poprie samého seba. A keď sa ho pýtajú, kto si, tak spontánne začína hovoriť o kom? O Kristovi. On spontánne hovorí o Kristovi, keď sa pýtajú na ňo. Také poučenie z toho vyplýva. On povie, nie som Mesiáš, spomenie Krista. Hej, nie som Mesiáš. Urovnávajte cestu Pánovi. Pán je Kristus. Uprostred vás stojí ten, koho nepoznáte. No kto je ten, koho nepoznáme? To je Kristus. On prichádza za mnou. Vždy, keď sa ho spýtajú, kto si, on spontánne hovorí a vyvyšuje Ježiša Krista. Jánova identita je úzko spojená s identitou Ježiša Krista. Možno by som tu mohol skončiť a možno by to bolo tak akurát. Učím študentov na homiletike, už síce nebudem učiť, ale učil som ich, že kázanie má mať jednu dôležitú myšlienku, že nemáme, viete, ako Kolumbus objavoval Ameriku na sever, na juh, na východ, na západ, ale že proste jednu. Ale dovolte mi ešte možno jednu zaujímavosť, pretože v Janovom evaníliu, v tom, z ktorého máme ten text, tak tú otázku, kto si nedostal len Ján Krstiteľ, ale dostal ju aj Ježiš Kristus. Vo 8. kapitole, v 25. verši, tú otázku dostal aj Ježiš a pýtajú sa ho v tej, ja to mám vo svojej Biblii napísané ako hádka Ježiša so Židmi o jeho božstve. A v 25. verši je tam napísané, povedali mu teda, ktože si ty? Takže a Ježiša sa pýtajú, možno tí istí ľudia, na jeho identitu, na to, kto je. Pretože Ježiš je ďalší zvláštny človek, ktorého si Židia nevedia zaradiť. Hej, podobne ako Ján Krstiteľ. A pozrite sa, ako Ježiš odpovedal. Ježiš povedal, ja som to, čo vám od počiatku aj hovorím. Ján Krstiteľ sa odvolal na biblický text, keď sa opýtali, kto je. A na čo sa odvoláva Ježiš? Ježiš sa odvoláva na svoje vlastné slovo. Nie na biblický text. Ale Ježiš autoritu akoby svojho poslania, svojej osoby odvodzuje od toho, čo sám o sebe povedal. Čo je dosť odvážne, ak by nebol tým, kým Ježiš bol. On hovorí, som to, Ján Krstiteľ, čo o mne hovorí písmo, sám o sebe nie som nič, ak niekto som, tak som len v spojení, niekto som len, proste moja identita je len vtedy, keď som v spojení s osobou Ježiša Krista. Ale Ježiš hovorí, som to, čo o sebe hovorím ja. A Židia to tak poňali, alebo vysvetlili si to ako trúfalosť, zdvihli kamene, išli Ježiša kameňovať, ale Ježiš, keď hovorí, som to, čo vám od počiatku hovorím, tak vlastne na čo naráža? Ja presne neviem, ale keď si zoberiem ako počiatok prvú kapitolu Jánovho evanjelia, tak v tej prvej kapitole, ja ju rýchlo akoby prebehnem, vy to nemusíte so mnou ako sledovať, ale vo verši 1 sa o Ježišovi hovorí, že je slovo, že je logos. Vo verši 2 sa hovorí, to je ten, skrze ktorého bolo všetko stvorené. Verš 4, ten, skrze ktorého máme život. Verš 5, svetlo. Verš 17, ten, skrze ktorého máme milosť a pravdu. 18, jednorodený Boží syn, ktorý priniesol známosť o svojom otcovi. Verš 29, baránok Boží. Verš 33, ten, ktorý krstí Duchom Svätým. 41, Mesiáš. 45, ten, o ktorom písal Mojžiš. Syn Boží a kráľ, verš 49, a verš 51, syn človeka. A tu je odpoveď na to, kto je Ježiš Kristus. Len v tej prvej kapitole sme našli niekoľko titulov toho, kto je Kristus. A tak mi dovolte urobiť záver. Ak je krstiteľová identita odvodená od Ježiša, tak identita Ježiša Krista je odvodená od koho? Od jeho nebeského Otca. Tak ako Ján nemôže hovoriť o sebe bez toho, aby nehovoril o Kristovi, tak Kristus nemôže hovoriť o sebe bez toho, aby nehovoril o svojom Otcovi. A máme krásny text v 14. kapitole v tom istom evanjeliu, 10. verš, ktorý hovorí, či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Čiže Ježiš je tým, čím je, len vo vzťahu k svojmu Otcovi. Ježišova identita je postavená na jeho vzťahu k nebeskému Otcovi. A tak Ján Krstiteľ hovorí, ja som v Kristovi. A Kristus hovorí, ja som v Bohu. Farizei a levíti sa chceli dozvedieť, kto je ten divný prorok, ktorý káže o tom, že na svet prišla Ježišovi milosť a pravda. Ale zvláštne je, že sa viac dozvedeli z tej otázky o Ježišovi Kristovi, než o ňom samom. A tak moja posledná otázka znie, keď sme stotožnili to adventistické hnutie s Jánom Krstiteľom, či by ľudia, ktorí sa stretnú s nami, sa nemali viac dozvedieť o Ježišovi Kristovi v prvom rade, než niečo dôležité o nás. My to máme niekedy postavené opačne. Že ľudia sa viac dozvedia o nás, čo robíme, čo nerobíme, čo svetíme, čo nesvetíme, aké máme zásady, aké nemáme zásady, než o Ježišovi Kristovi. A tento príbeh, tento text ma učí, že to prvé, to najdôležitejšie, na čom je postavená naša identita, na čom bola postavená identita Jána Krstiteľa, nespočíva v tom, hoci to je pravda a môže to byť pravda, čomu veríme, čomu neveríme, čo robíme, čo nerobíme, či máme nejaké Eliášovské črty v našom poslaní, alebo prorocké, alebo nemáme. Ale to najdôležitejšie je, ako predstavujeme ľuďom v našich životoch, v učení, vo všetkom, čo robíme, Ježiša Krista. Verím, že to podstatné pre našu identitu je skryté, alebo vyjavené, ak chcete, v tom príbehu. Ľudia by sa mali dozvedieť, keď sa stretnú s nami, viac o Ježišovi Kristovi, než o čokoľvek inom. Amen.
Myslím, že v týchto chvíľach môžeme vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu za to, že aj toto zamyslenie nám pomáha uvedomovať si, čo je v našom živote, alebo lepšie povedané, kto je v našom živote tým najdôležitejším, kto má hrať ten príjm a tie prvé husle, ako sa hovorí. Spoločné chvíle uzavrieme spoločnou piesňou číslo 49 a o záverečnú modlitbu prosím brata Pavlíka.
náš drahý Pane, chcem sa ti poďakovať za tvoje slovo, za to, že je živé a aktuálne. A ďakujem za to, že sa nám v ňom predstavuješ ako nielen pán vesmíru, pán tohto sveta, ale že sa k nám približuje, že si nám blízky, že si medzi nami strávil určitý čas, že si nám úžasným príkladom. A ďakujeme, Pane, za tie tisícky životov, ktoré si ovplyvnil, keď si žil na tejto zemi, a za tie úžasné svedectvá o obrátení ľudí, ktorí sa k tebe, Pane, utiekali, ktorí ti odovzdali svoj život a ktorí ukazujú, že tvoje evanjelium je živé a že prichádzaš, aby si nás zachránil a ponúkol nám niečo viac, než len to, čo vidíme a máme okolo seba. Ďakujem ti, Pane, za cirkev, do ktorej si nás povolal. Ďakujem ti, že nás povolávaš možno k zvláštnej úlohe v tom čase dejín, v ktorom žijeme. A Pane, nedaj, aby možno tie nepodstatné alebo nedôležité veci zatienili to, čo je aj z toho príbehu, ktorý sme čítali, tým najpodstatnejším. To je náš živý vzťah k tebe. To zakotvenie, Pane, našej identity v tvojej osobe. A tak, Pane, ako ty si zakotvený, ako ty si spojený so svojím Otcom, tak, Pane, nechaj my sme spojení s tebou. A daj nám k tomu silu, aby sme ťa pozývali do nášho života každý deň, aby si bol jeho stredobodom, jeho súčasťou, a aby sme svoj zmysel života, služby a všetkého, čo konáme, videli predovšetkým v tebe. Ďakujem, Pane, že nás povedieš aj naďalej, že nám odpustíš všetky tie nedostatky, všetky tie zlyhania, ktorých sa dopúšťame ako ľudia, ako tvoji nasledovníci, a že nám ukážeš, Pane, novú perspektívu, že nám dáš novú šancu. Tak ťa, Pane, prosím, aby ak sa ľudia, ktorí žijú okolo nás, stretnú s nami, aby sa predovšetkým, tak ako to bolo v prípade Jána Krstiteľa, stretli s tebou. Amen.